Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Havoriylar kitobida bir hikoya borki, uni birinchi bor o'qiganingizda sizni ham hayratga solgan bo'lsa kerak. Ha, bu hikoya chindan ham bahslarga sabab bo'ladigan hikoya. Keling, buni sirli qilib gapirmay, o'sha hikoyani o'zini o'qib eshitira qolaman. Demak, bu hikoya Havoriylar 5-bobda yozilgan. 1-dan 11-oyatlargacha. Diqqat qiling, hikoya shunday bayon qilinadi. Hananiya degan bir odam xotini Sapfira bilan kelishib, mulkidan bir qismini sotdi. Hananiya pulning bir qismini o'ziga olib qoldi. Xotini esa bu haqda bilardi. Hananiya pulning qolganini Havoriylarga olib bordi. Butrus undan so'radi. Hananiya, nimaga shaytonga qalbingdan joy berib, muqaddas ruhga yolg'on gapirding? Yerning pulidan bir qismini olib qolding-ku. Mulkingni sotmasingdan oldin u yer seniki edi. Sotganingdan keyin ham pul seniki. Bunday qilishga qanday jur'at etding? Sen odamlarga emas, balki Xudoga yolg'on gapirding. Hananiya bu so'zlarni eshitishi bilanoq yerga yiqilib jon berdi. Bu voqeani eshitganlarning hammasi qattiq vahimaga tushib qoldi. Yigitlar kelib uning jasadini kafanladilar. Keyin uni olib chiqib dafn qildilar. 3 soatlardan keyin Hananiyaning xotini keldi. Yuz bergan voqeadan u bexabar edi. Butrus ayoldan so'radi. Menga aytchi, sen bilan ering yerlaringizni falon-falon narxga sotdingizlarmi? Ha, o'shancha narxga sotdik, deb javob berdi ayol. Shunda Butrus ayolga dedi: "Nima uchun sizlar egamizning ruhini sinashga qaror qildingizlar? Ana, eringni dafn qilgan odamlar eshikdan kirib kelishyapti. Endi ular seni ham olib chiqadilar." Shu zahoti ayol ham yiqildi-yu jon berdi. Yigitlar kelib ko'rdiki, ayol jon beribdi. Ular ayolni ham olib borib, erining yoniga dafn qildilar. Bilasizmi, ilk jamoat tashkil qilinganida imonga kelganlar yakdil va hamjihat edilar. Ulardan birontasi o'ziga qarashli biror narsani "bu meniki" deb aytmas, bor mol-mulklarini umumiy deb bilishardi. Imonlilar orasida levilardan bo'lgan Yusuf ismli bir odam bor edi. U asli Kiprdan edi. Havoriylar unga Barnabo, ya'ni dalda beruvchi degan nom bergan edilar. Yusuf ham dalasini sotib pulini havoriylarga inon qildi. Tabiiyki, uning bu qilgan ishini ko'pchilik ma'qullab, shuncha qurbonlik qilganini ancha vaqtgacha gapirib yurgan bo'lishsa kerak. Hananiya bilan Sapfira ham xudodan emas, odamlardan olqish olish, ularning hurmatiga sazovor bo'lish uchun shunday qilishga qo'l urishdi. Xo'sh, shunday qilgan bo'lsa nima bo'pti? Buning uchun o'lishlari shart emas edi, deysizmi? Muammo shundaki, ular imonli bo'la turib, Xudoni aldashdi va odamlarning hurmatiga sazovor bo'lishni istashdi. Eng yomoni, ularning maqsadlari noto'g'ri edi. Ular Xudodan faqat pullarini emas, yuraklarini ham qizg'anishdi. Bu ikkiyuzlamachilik edi. Bu so'z aslida yunon tilidan tarjima qilinganda aktyor degan ma'noni beradi. Yuziga niqob taqadigan ikkiyuzlamachi. Xudo ham bundaylarga qarata shunday degan: "Bu xalq meni tilidagina izzat qiladi. Yuraklari esa mendan uzoqdir. Ular menga behuda sajda qiladilar. Inson yaratgan qoidalarni ilohiy deb o'rgatadilar." Bu oyatlar yana bir marta o'zimizga, yuragimizga nazar solishga sabab bo'ladi. Siz aslida qanday bo'lsangiz, boshqalarga ham shunday ko'rinasizmi? Imonlilar sifatida bizning asosiy maqsadimiz haqiqatda qolishdir. Biz haqiqatdan qancha uzoqlashsak, yolg'onga shuncha yaqin bo'lib qolamiz va qiynalmay yolg'on gapirishni odat qilib olamiz. Bunda imonlilarga Xudo qanday munosabatda bo'lar ekan? Bilsangiz, Hananiya bilan Sapfira ham yolg'onchi edi.